ngaso sokubamba. Yaphela imali inkosi yazwanikela khona edolobheni. Washo ukuthi kwakuyila ngeke. Uyathandaza kulo muzi aye kuwona kamakhelwane ngithoyithi. Bafika bafana beyinginge jointini. Babu uyidumela ekuqile thandaza. Amantombazana khumla imnazaletha ilahla phansi. Aphuma yoyidansela ngale wathe yothi ame. Akusekho muntu walandela. Wame emnyango basho ukuthi ziyakhuluma insimbi siphethe omafutha enkulu. Watholakala sevuma ngekhanda, wangena washaya indlamu. Hayi, bakhamuka uphephana lwentokazi lwathi akwenziwa kanje futhi. Bamkhombisa, hayi zabuye. Bamphuzisa ngesivalo ugologo wahlina. Hayi, okwesibili wayiyeza. Wathi etholakala wayesebheme sebushuka, watheleka unkosikazi.
Ngakutshela iseka jazz ukuthi ngiyokubamba yophela amaqhinga. Ikhona esontweni la njengoba uzobhema sikrithi nezangu. Awudansi ungathi ihashi lomjaho liyowina. Iwona ukusonta wamtshela ngako lokhu. Kanti imali iphelela la. Sisakajazitaki kunje.
Hayi mphethwe ikhaya.
Udakiwe msungenzi silima. Asho ngathi ayophela amaqhinga.
Siphuma phansi kwemlenze siyele nale wasikhapha unkosi yazaye sawa phansi kwavela mhlophe amabili ko.
Nalo mungwi odansa nawo uyaphepha uphepha nje iseka jazz man. Ngimile emnyango ngikubuka.
Ay, bengiqweqiswa ikhanda.
Ikhona ikhanda elakala qweqisa umuntu. Wesaka jazz. Kulana nobugebengu. Wena hani intombi yakhe le. Ukwenza isilimo. Imali sesifubeni kuyona. Ake ningibambeleni ingane ngikujumele lokhu. Sakhe sesikhumba. Wey, akazi nasizwana.